drahé deti. Čím sme bohatší, tým menej detí máme. Nemôžeme si dovoliť viac detí. Oba tieto výroky v rôznych modifikáciách sú súčasťou verejnej diskusie. Je možné, že by boli oba pravdivé? Alebo sa navzájom vylučujú? Na jednej strane je zjavné, že bohatšie krajiny majú nižšiu fertilitu. Graf 1. Slovensko je na grafe skoro presne na regresnej čiare. Podobne ako väčšina rozvinutých krajín, máme fertilitu hlboko pod záchovnou hranicou, 2,1. V roku 2023 bola 1,49 a v roku 2025 dokonca klesla pod 1,4. Podobný negatívny vzťah medzi priemerným bohatstvom a fertilitou vidíme aj v čase. Ako sme postupne bohatli, naša fertilita klesala. Neplatí to úplne vždy. Hlboká transformačná recesia začiatkom 90. rokov bola sprevádzaná výrazným poklesom pôrodnosti. A naopak, určité zotavenie fertility z asi 1,2 na prelome tisícročí ku skoro 1,6 v predcovidovom období nastalo, aj keď naša životná úroveň medzitým slušne rástla. Hlavný trend však platí. Na jednej strane bohatneme, na druhej však fertilita klesá. Platia však tieto priemery aj na individuálnej úrovni? Na to odborná literatúra zatiaľ nemá jasnú odpoveď. Nemáme dostatok štúdií sledujúcich rozhodovanie rodín na mikrodátach a ani tento blok nemá ambíciu ich nahradiť. Môžeme sa však pozrieť, čo nám dáta naznačujú. Podľa mikroúdajov pre Slovensko nemá príjem rodín, respektíve žien, žiaden významný vzťah s počtom detí. Na grafe 3 je priemerný počet detí v skupinách rodín podľa príjmu. Zobrazujú 5 skupín rodičov podľa veku, aby sme oddelili staršie generácie s už ukončeným reprodukčným cyklom od mladších rodín, ktoré možno ešte plánujú mať viac detí. V ľavom paneli pre manželov vidíme, že pre asi 3/4 rodín s priemernou aj nadpriemernou úrovňou príjmu sa počet detí drží stabilne medzi 2 a 2,2. Iba najmladšie ženy vo vekovej skupine 25 až 34 rokov majú menej detí, ale u nich je ešte vysoká šanca mať ďalšie deti. Rodiny s veľmi nízkymi príjmami, pod 900 eur mesačne na rodinu, majú menej detí a s príjmom tu počet detí rastie. V tejto skupine, zdá sa, platí úvodné tvrdenie, nemôžeme si dovoliť viac detí. Je to však početne veľmi malá skupina, takže aj počet detí im odhadujeme relatívne nepresne. Navyše sú v nej významne zastúpené rodiny s nezamestnanými členmi či v hmotnej núdzi, takže ich nízky príjem bude častokrát iba dočasne znížený. V ďalšej skupine s príjmom medzi asi 1000 a 1500 eur mesačne platí skôr, čím sme bohatší, tým menej detí máme. Vzhľadom na to, že pri vyšších príjmoch to už neplatí, je tento klesajúci interval pomerne prekvapivý. Pravdepodobne tu skôr pôsobí opačná kauzalita. Rozhodnutie mať viac detí spôsobuje, že rodine klesne príjem. Či už je to rodičovská dovolenka, rozhodnutie matiek viacerých detí zostať v domácnosti, alebo aj vyššie riziko straty zamestnania po rodičovskej dovolenke, zdá sa, že rodiny s viac ako 2 deťmi táto situácia posúva do intervalu s podpriemernými príjmami. Pravý panel porovnáva počet detí s príjmom pre slobodné ženy, respektíve ženy bez formálneho partnera. Najmä pri starších kohortách je možné, že v čase rozhodnutia mať deti boli v manželstve a až neskôr partnera stratili. V priemere majú menej detí než manželia, čo je úplne pochopiteľné, keďže manželstvo sa zakladá z veľkej časti s úmyslom mať deti. Potvrdzuje sa, že príjem nemá vplyv na počet detí v žiadnej vekovej skupine. Vidíme však výrazné rozdiely medzi jednotlivými vekovými skupinami. Čím mladšie, tým menej detí. Širší rozptyl medzi mladšími a staršími generáciami je čiastočne vysvetlený aj nižšou mierou uzatvárania manželstva mladšími generáciami. Pri najstaršej skupine žien, dnes už dôchodkyň, je negatívny vzťah medzi počtom detí a príjmom znovu dôsledkom reverznej kauzality. Matky viac detí boli dlhšiu dobu na materskej či rodičovskej dovolenke a skôr šli na dôchodok, čo spôsobilo nižšie výšky dôchodkov. Keďže ženy v manželstve majú v každej vekovej skupine viac detí než slobodné ženy, časť klesajúcej natality sa dá vysvetliť nižšou ochotou mladších generácií vstúpiť do manželstva. Manželstva tiež menej často uzatvárajú ženy s nižším príjmom. Ďalším zaujímavým faktorom sa javí byť rozhodnutie mať aspoň jedno dieťa. Na grafe 4 sú zobrazené počty detí v rodinách, ktoré už mali aspoň jedno dieťa. Ženy s aspoň jedným dieťaťom budú pravdepodobne mať aj druhé. V manželstvách sa priemer ustaľuje nad dvoma, ale aj mimo manželstva je k tejto hranici blízko. V oboch typoch rodín sa zdá, že príjem nemá vplyv na rozhodnutie mať ďalšie dieťa, respektíve ak je tu nejaký vzťah, tak skôr záporný. Iba v najmladšej generácii matiek 25 až 34 je jasný klesajúci trend s príjmom. To však hovorí iba to, že bohatšie páry si pôrody viac odkladajú na neskôr. Javí sa teda, že politiky podporujúce druhé, tretie či štvrté dieťa zvýšením príjmu či daňovými úľavami môžu mať skôr záporný efekt na natalitu. Nádejnejšie môže byť povzbudiť páry uzavrieť manželstvo a mať aspoň prvé dieťa. Celkovo sa javí, že rozhodnutia rodín o počte detí závisia od iných faktorov než príjmu. V čase klesajúca fertilita, nielen na Slovensku, ale vo väčšine krajín, je zrejme spôsobená faktormi silne korelujúcimi s bohatstvom krajiny, ale nie samotným bohatstvom, ako napríklad pokroky v medicíne, posilňovanie sociálneho zabezpečenia v starobe, zlepšovanie vzdelania a práv žien či hlboké kultúrne zmeny. Preto príjmové politiky nebudú mať žiadny významný vplyv na budúcu natalitu. To vôbec neznamená, že súčasťou sociálnej politiky nemá byť podpora rodín, obzvlášť jednorodičovských rodín s viacerými deťmi, ktoré majú najväčšie riziko príjmovej chudoby. Len od týchto politík nemôžeme očakávať, že by mali vplyv na pôrodnosť. Budú mať vplyv na to, čo má sociálna politika riešiť. Zmierňovanie príjmových nerovností a prevencia pred hmotnou núdzou. V nedávnom komentári o adresnosti v sociálnom systéme naši kolegovia z RRZ ukázali, že dávky v rodinnej politike sú skoro plošné. Ich lepšie zacielenie iba na rodiny s podpriemerným príjmom by pravdepodobne nijako neohrozilo fertilitu bohatších rodín a mohlo by buď priniesť významné úspory pre verejné financie, alebo umožniť štedrejšiu podporu rodinám s podpriemernými príjmami. Ak by Slovensko chcelo mať politiky na zvýšenie fertility, mali by byť iného charakteru než len finančné motivácie. Nádejnou cestou sa javí podporovať spoločenské uznanie manželstva a podporu pre rozhodnutie mať aspoň prvé dieťa. Štát by mohol vytvárať priaznivé prostredie na uľahčenie života s dieťaťom, od dôstojnej zdravotnej starostlivosti o matky, cez kvalitné a dostupné jasle a škôlky, až po flexibilnejšie formy zamestnávania na trhu práce. Takéto politiky musia byť dlhodobé a stabilné, aby im rodičia mohli dôverovať, keďže rozhodnutie mať dieťa je už nezvratné.